Rade, rade, brangus višnavai, toliau tęsime įrašus iš Radha Kundos, Radža Damos. Norėjau pasidalinti šiandien tokią informaciją apie dvi vietas šioj visatai. Man atrodo, aš apie tai nebuvau šnekėjęs. Apie Pitriloką ir Matriloką. Tai čia guru šitą informaciją pateikė. Reiškia, Pitriloka yra vieta, dimensija, planeta ar planetos, nežinau. Bet tai yra vieta, kur eina mūsų protėviai per vyrišką liniją, per tėvo liniją, protėviai eina, gyvena. Protėviai, tėvo linijos, kurie dorybingai gyveno. O Matriloka yra planeta, kur gyvena per motinos liniją, protėviai, einantis per motinos liniją, kurie atliko daug darbingos veiklos. O Pitrilokai irgi, kurie atliko daug darbingos veiklos. Kaip sakant, jeigu mes atsektume, eitume per savo genealogiją į praeitį, mes atrastume daug būtybių, pavyzdžiui, per tėvo liniją, kurios buvo tiek nuodėmingos, tiek dorybingos. Nėra taip, kad visi buvo tik tais mesijėdžiai, kad mes gimėm šitoj kultūroj, ar ten gėrė alkoholį, ar dar kažką, ne, jokiais būdais. Lygiai taip pat, kai mes einam, jeigu mes nagrinėtume, žiūrėtume praeitas kartas savo per motinos liniją, mes rastume irgi daug tiek nuodėmingų, tiek dorybingų asmenybių. Ir reik suprast, kad ta linija kiekvieno iš mūsų tęsiasi ne 100 metų ir ne 1000 metų, o 10 000, 10 milijonų, milijardų ir trilijardų metų. Nes mes čia esam ne nuo atmenamų laikų ir šitoj materialioj visatoj palei vaišnavų pasaulyje žiūrė. Ir mes turėję esam visokiausių protėvių ir mes esam buvę gimę ir ne žemės planetoj. Turėję esam ir labai galingus kūnus, pusdievių kūnus. Ir gyvūnų kūnus turėję esam, ir pragare pabuvę visur. Tai yra, mūsų istorija yra labai labai, kiekvieno iš mūsų yra labai gili, didelė ar plati, ar kaip čia pavadintas. Ir jeigu mes norim padėti savo protėviam, tai bhakti jogai nieko papildomai nereikia daryti, nes dalelė visų mūsų praktikų, dalelė mūsų visų dvasinių praktikų, rezultato dalelė, jinai automatiškai eina protėviam visiems, dėka kurių mes atėjom į šitą pasaulį. Ir ypatingai, kaip guru sakė, sakau, aš tai nematau tų protėvių toj planetai, bet aš galiu jausti juos. Sakau, tai kaip jie jaučia, kad pavyzdžiui, nu, pavyzdžiui, tu akadašą pasilaikai ir dalelė eina protėvim. Sako, jie jaučia vibraciją. Kad pavyzdžiui, jų sveikata sustiprėjo, pas jos daugiau energijos atsirado, daugiau atsidavimo Dievui atsirado, dasideda jiem. tiek materialiai, tiek dvasiškai pagerėja. Jaučia kaip vibraciją, nu kaip vidinį jausmą. Esame mes visi jautę turbūt, pavyzdžiui, prieš kažkokį tai kilnų darbą, kažkoks tarsi įgalinimas ateina, kažkokia vidinė jėga, suvokimas, kažkoks įgalinimas. Tokie vat kaip nerašyti dalykai, kur tu negali apibūdinti, kaip bet tu vidu junti, kad kažkokia energija ėjo. Arba kad kažkoks palankumas ateina. Va. Tai lygiai tais pats ir čia nais, jiem nueina. Kas reguliuoja šitą, transmisiją, jo, va šitą perdavimą, mes negalim suprasti logiškai, bet yra sistema visatai ir yra, nu kaip, asmenybės, kurios užtikrina, kad tavo praktikos rezultato dalelė pereina tavo protėviams. Ir tiem, kurie gyvena pitrilokoj ir matrilokoj, uždarybingus darbus, nes tai yra kaip rojinės planetos. Nu, nėra kaip visiškai rojinės, bet, sakykime, tai yra tikrai aukštesnis, daugiau materialaus pasitenkinimo ir džiaugsmo yra negu žemė. Reikės pasiklausti, ar jos priskiriamos rojiniam planetom, bet tai yra tikrai aukštos lygio planetos. Lygiai taip pat, kai jis, pavyzdžiui, į banką padarot pavedimą, ir bankė yra sistema, sudėtinga sistema, kurios dėka tas pavedimas nueina į kito žmogaus sąskaitą. Mes tik pamatom skaičiukus, kad buvo 20 eurų ir dabar atminusavo 20 eurų. Ar 200, ar 2000. Ar 20 tūkstančių, ar 200 tūkstančių. Taip buvo, bet po to atsiminusavo. Bet už tų skaičiukų slypė sudėtinga sistema, tame tarp ir internetas, kuris vėl kaip atskira sistema ir jo tas puslapis suprogramuotas, taip toliau. Tai čia yra paprasti piniginiai pervedimai, tai įsivaizduokim, kokio sudėtingumo sistema yra visatoje, kai ir kaip yra paskaičiuoma, kaip pasveriama, yra labai sunku suprasti, vat, kokią dalelę. Pavyzdžiui, tu laikiai sekadašio arba kažkokius tai maitinai sadų, vienuolius, užpirkai ir pamaitinai maisto, ar tu sukartoji mantros, ar dar kažką labdarą kažką padarėjai, o kažkokia dalelė eina protėviam. Kaip jinai yra atskaičiuojama, kaip jinai yra pasveriama ir koks tai yra pavidalas. Tos energijos mums sunku suvokti, bet jinai nueina. Nueina mūsų protėviam. Ir buvo duotas pavyzdys, kad guru davė pavyzdį kaip pandavų tėvas. Pandavų tėvas, jisai 5 pandavų tėtis gyveno Indralokoj. Ir jisai pamatė, kad negali Indros posėdžių salėje ar Indros rūmose sėdėti kartu su Indra vienam lygyje, tarsi jam trūksta sukauptų dorybingų rezultatų. Dabar, kai kad darau štai ir aš tarsi prisimenu, kad aš tarsi jį dariau. Bet, nu, tebūnie, dar kartą padarysiu, gal kažką ir naujo pasakysiu, nes labai dubliuojasi tai, ką aš užsirašau po gūrų pasakymą ir man įsifiksuoja, kad aš tai tarsi perpasakau, bet iš tikrųjų būnu tik užsirašęs. Ir susimaišau kartais. Ir būna dažnai, kai kalbu tą temą, man jau atrodo, kad aš jau ją kalbėjau. Iš tikrųjų ją nekalbėjau, bet tik tais kažkam iš žmonių kalbėjau asmeniškai arba buvau užsirašęs. Bet tebūnė, net jeigu ir kalbėjau, čia yra fantastinės temos ir jos yra fundamentinės, jas kartuoti ir kartuoti yra labai svarbu. Tada mes tapsime sąmoningesni ir atsargesni savo veiksmuose. O taip pat įsikvėpsime ir gerus veiksmus daryti. Tai va, tai yra va tas kosminis bankas, taip, ir iš tavo sąskaitos pervedama į protėvių sąskaitą. visi gauna po dalelę. Ir netgi tie, kurie nėra pitriloko, yra dabar kažkur įsikūnyje, jie irgi gauna kažkokią dalelę. Irgi gauna kažkokią tai dalelę. Aš netgi vieną kartą čia po tėvo mirties, praėjo iš kiek tai metų jau, tai man vis ateidavo tokia informacija, kad jisai turi žmogaus kūną ir kad sveikata labai silpna yra. Ir aš vieną kartą jau, kai man vieną kartą atėjo, antrą kartą, trečią, grinai per širdį meditaciją. Jau kai taip ryškiai pradėjo, aš šiugūrų sakau, pasakiau, sakau, šiuntu, kad tėvas yra gimęs ir turi sveikatą labai prastą. Kaip aš jam galėčiau padėti? Jis sako, biški vaišnavas tėvas, padaryk jo vardu. Nu, vaišnavas tėvas, ar kažkam paukok, ar kažkam tai vaišės padaryk kažką. Čia buvo Lietuvoje vizitas, gūrų, tai aš galvoju, va, aš gūrų tarnauju, čia yra vaišnavas tėva, tarnauju po 12 valandų ar po kiek ten. Tai va, tegu dalelė eina tėvui. Tai ir po to kitas atvejs buvo iliustruojantis, kad tai, nu, vaišnavai daro altoriniai, čia guru ašame, žiūriu, atsiprašau, vieną kartą į metus, pastatyta nuotrauka kažkokio vyriškio pagyvenusio amžiaus. Ir paukotas maistas būdavo aukojamas po to tai nuotraukai. Vieną kartą aš paklausiau, kas čia per žmogus. Jis sako, čia mano mokinys. Tai sakau, kodėl jūs aukojate jam maha prasadą. Sako, tai yra palanku jam. Iškai guru aukoja jam maha prasadą, pastato, nu, prasadą prie jo nuotraukos. Bet tai nereiškia, kad jisai valgo tą prasadą. Bet ta auka, jin kažkokiu tai pavidalu, nueina tą malonę, tą baktį, kur yra tame maha prasadė ir to intencijoje, kurią guru siunčia, jinai nueina tą mokiniui. Ir jisai yra kažkur gimęs, sakykim, ir jisai gauna pliupsnį atsidavimo Dievui. Jam užeina noras, gal pakartot mantrą, pasimelst ar paskaityti šventraštį. Tiesiog kaip vibracija. Kaip vidinė tokia paskata ateina. Reiškia, kad kažkas melžės. Ir mum, net ir šiam gyvenime nereik protėvių, jeigu mes esam vienoje šalyje, guru gali būti kitoje šalyje. Jeigu guru pasimeldžia, arba mes pasimeldžiam už kažką, tai tam žmogų gali tiesiog užeiti noras užsimti dvasinę praktiką, kokias 5 minutes, 10 minučių. O jeigu jis visai neužsiema, jis pasigali ateiti mintis apie gyvenimo prasme, ar tikrai taip yra teisinga gyventi, gal yra kažkas daugiau, gal yra gyvenimas po mirties, gal reikia daug į bažnyčią nuėti, ar kažkuo tokia gali ateiti. Bet jie ateina dėl to, kad kažkas duoda malonę. Čia yra esminis mintis. Kažkas duoda malonę, kažkas meldžiasi, kažkas atiduoda rezultatą savo praktikos. Tai va, tai jis to pitriloka, matriloka, lygiai tas pats, jeigu jūs giliai pamedituosit, jūs pajausit, kad su jumis, jūsų protėvių, kažkurioje iš senai yra tikrai ten iki šiol, nes kai sielos papuola į tas planetas, jos ten negyvena 100 metų, jos gali gyventi 100 000 metų, 10 000 metų. Ir net jeigu tai bus 100 karta atgal nuo tavęs, ar 1000 karta, jeigu jis ten papuola, jis gali būti iki šiol tenais, net ir po 10 000 metų nuo savo mirties. Priklausomai, kokiu jis ten gerų darbų pridaręs. Ir nereikia galvot, kad ta transakcija neįvyksta, jinai tikrai, tikrai įvyksta. Ir aš asmeniškai, kuo toliau gilinuosi į tą dalyką, tuo aš iš tikrųjų suprantu, kad niekados neperprasiu kūrėjo šitos subtilios sistemos, kur yra tikrai ne žmogaus protui suvokt. Ir kaip čia viskas sąveikauja, aš tikrai niekados nesuprasiu. net ir materialiam pasaulyje šitos sistemos, nes tai yra iš tikrųjų unikalu. Čia veikia milijonai šakti energijų kūrėjo ir jos visos veikia harmoningai ir stebuklingai ir mistiškai. Mokslas turbūt net 1% yra neištyręs, kaip kaip viskas čia veikia aplinkui. Netgi medžiai, pavyzdžiui, du stovi, kad ir dabar aš atsėdžiu, žiūriu du medžius vradžios ir jie kažkaip komunikuojasi. Kaip jie komunikuojasi, tu ir per 100 metų nesuprasi. Šastra rašo, kad medžiai netgi mato. Kaip jie mato? Tu negali įlysti medžio kūną ir pats pamatyti per medžio kūno akis. Lygiai taip pat tu negali įlysti į žiurkieno galvą ir suprast, kaip jis jaučia pasaulį, kaip jis mato, kaip jis girdi, kokius garsus jis girdi, kaip jis spalvas mato, jeigu jis iš vis mato. Tu negali įlysti šunio į katės, lygiai taip pat tu negali įlysti į išminčiaus kūną ar į pusdievio kūną. Jo kūnai gali eiti 100 kilometrų į aukštį ir į plotį. Kaip aš skaičiau Garuda Puranai, kad jie maradžia mirties dievo kūnas yra kažkiek tai jodžianų. Jodžianas tai, man atrodo, yra, nu bijau suklys, bet ten yra kilometrais tie kūnai. 10 ar gali net ir 100 kilometrų būti kūnai. Nu tai tu tokių dalykų nesuprasi. Ta kūrinyje yra antiek sudėtinga, kad net žmonių pasaulį mes nesuprantam labai daug dalykų, kaip visos lastelės, kaip skaičiau, yra pas žmogų 100 trilijonų virusų. Jau trilijonas yra, mums nieko nesako, nes mes neapčiapiam to skaičiaus. O 100 trilijonų, tai tuo labiau. Ir tie virusai ne šiaip savo kaip akmenėliai pabarstyti prie jūros kranto arba kaip smėlio grūdelį, jie tiesiog guli. Ne, jie visi veikia. Jie yra gyvi, jie funkcionuoja, ko gero dauginasi, miršta ir atlieka savo funkciją. Ir yra virusai, kurie gerą funkciją atlieka, yra virusai, kurie blogą funkciją atlieka, bet tie, kurie gerą funkciją, jie vieningai veikia dar su lastelėm, kurių irgi yra trilijonai. Čia mes kalbam tik apie žmogaus kūną. Įsivaizduokim, kad mes sumažėjom iki tokio dydžio, kad mes su kokiu nors aparačiuku kraujyje, kaip kokiam nors vandenyne, mikroaparačiuku, plaukiam ir žiūrinėjom, kas vyksta kraujyje, arba galim įeiti į odą. Odos plaukai tarsi didžiausias, miško medžiai didžiausi, stebėt, kas ten vyksta. Ir, pavyzdžiui, perskaičiau, kad yra tokie gyvūnėliai, kurie į odos poras deda kiaušinėlius. Tas metu jų nematai, bet jie gyvena ant tavo veido. Oi, tas metu čia yra, vat, vieną kūną paimk ir čia yra ant tokia sudėtingybė. Ir tu negali supras, kaip tame kūne viskas vyksta. Tai ką tu gali supras, kaip vyksta viskas visatai, kaip persiunčiami tie gerų darbų rezultatų dalelės, protėviam blogų darbų dalelės, dvasinės praktikos, dvasinių veiksmų rezultato dalelės. Svetu, nu, ir kaip tai pasverti, ir kaip tai vardinti, ir kaip tai kilogramais, šegramais, dar kažką, tai mes ant tiek primityvioj sąmonėj savo civilizaciją randamės, kad mes, nu, tokių dalykų net negalim suvokti. Bet tai yra, šventraštis tai rašo, o turime minti, kad šventrašiai yra duoti pačio kurėjo, ir šventrašiuose atsispindi kurėjo kūrinyje. Kažkokia tai dalis yra apibūdinta šventrašiuose, reiškia kūrinijos procesų. Ir reiks supras, kad šventrašius užrašė Vyasa Deva, dievo inkarnacija. Ir buvo paskaita apie vedinės literatūros medį. Ir jų sąmonė yra kitokia negu mūsų. Ir tai, ką jie mato, tą jie rašo, bet tai, ką jie mato ir girdi, nereiškia, kad mes tą patį matom ir girdim. Bet jeigu mes praktikuosime praktikas, mes irgi, kaip sakyt, gausim tą matymą ir girdėjimą ir užuodimą kitų dimensijų kvapų, formų ir garsų ir tos sistemos pažinimo iki tiek, kiek mums reikės, kad atsidavimas Dievui vystytųsi. Nes visko perprasti nėra jokio tikslo ir prasmės. Mes nesam kandidatai į Brahmas, kurie ten, kitą gimimą turės kurti visatą ir viską supras, kaip kas daroma. Ne. Bet nu, kuo toliau, vat, kaip ta patarlė, kuo gilini mišką, tuo daugiau medžių, tai yra čia iš tikrųjų tas dalykas vyksta. Ir sulik praktika, žmogus, nu, jis vis labiau tu supranti vieną dalyką. Kad tai, ką tu iš savęs išleidi, ar tai mintis būtų, ar žodis, ar veiksmas, turi tikrai daugiau poveikio, negu tu matai ar girdi. Ir net ar įsivaizduoji. Turi tikrai daugiau poveikio. Kaip tas poveikis nueina kažkam, į ką tu nukreipi savo veiksmą, žodžius ar mintis, va tos, taip kaip iš banko, kaip nueina tas pinigas į kito žmogaus sąskaitą, to turbūt ir nesuprasi iki galo. Bet kad tai nueina, va kuo toliau praktikuoji, tuo labiau matai, kad tai tikrai nueina. Ir kad tai turi daugiau poveikio, negu tu įsivaizduoji netgi. Ir kad didžiausi darbai yra daromi širdyje. O po to viskas emanuojasi ir manifestuojasi į vis grubesnę plotmę. Ir net ir gurus sako, realiai bet ką gali išpildyti, jeigu tavo troškimas yra labai labai tyras, arba kai jis pasiekia tą lygį, kai jis tampa labai labai tyras, nesavanaudiškas, ir jis sutampa su kurėjo planu, tai tiesiog išsipildo. Paprasčiausiai išsipildo. Šitą teoriją, kaip ten čia buvo paskleista, kurį laiką labai populiari, ta The Law of Attraction, pritraukimo dėsnis, kad tipo, tu turi tiek įsivaizduot, kad tu turtingas ir tada tu pritrauksi pinigus. Tai yra nesąmonė. Tam tikra prasme dėl to, kad jeigu tu prisidirbęs nuodėmių, tu gali kiek tu nori įsivaizduoti, kad tu turtingas, tu būsi skurdžius visą gyvenimą. Jeigu tu atiminėjai ir vagiai praeituose gyvenimuose, tu gali dabar, ką tu nori įsivaizduoti, gausi, kaip sakyt, priimti to veiksmį už tai, ką tu padarėjai. Dalis tos teorijos yra teisybė ta, kad tas įsivaizdavimas iš tikrųjų pagerina padėtį, bet jisai tikrai nelems, kad tu praturtėsi. Nelems. Čia yra tikrai nudurninimas žmonių aukščiausiam lygį. Žiūriu, kad jau dabar jau nustojo plepėti apie tas teorijas. Va, jeigu tu nori praturtėti, pirmiausia reikia kurėją garbinti, tada išsivalo neigiamą karmą. Jeigu jau taip su motyvais garbini. Ir labai greit generuojasi gerą karmą ir tada tu praturtėt gali tikrai greitai. Tai va čia yra tikroji teorija. O sėdėti ir įsivaizduot, kad tu sėdi jachtoj arba rūmose, arba tu turi daug pinigų ir taip toliau, nieko nepadaręs, kad tu jų turėtum, neužsidirbęs to gero likimo, nu tai čia yra, nu va tinginiam, va tie, kurie nori būti apgauti, tai va jiem ir va tokių va paberia, jie galvoja, wow, aš toliau mėsą valgysiu, aš toliau gersiu, aš toliau keiksiuosiu, aš toliau apkalbinėsiu, aš toliau nuodėmės daryt galiu, laisvą seksualinį gyvenimą gyvensiu, va, biški miltelių pasiurpsiu vakarėlėje, bet aš turtingas, va čia toks dėsnis, apie ką mas tai tą ir pritrauki, ir aš pritraukiu, nu tai ką tu pritrauksi, tu per galvą gausi, nu, nepritrauksi. Bet jeigu tu tikrai atliksi jagį, auką, kaip Bhagavad Gita pasakyta, jagį atliksi, tada tu tikrai pritrauksi, tikrai pusdieviai tave laimins. Tai va, tai kuo toliau va, praktika vyksta, tuo daugiau supranti, kad tavo šitie visi veiksmai, nesvarbu, kad jų niekas nemato, jie turi visiškai, jie yra visiškai atviri tam tikrai sistemai, jie yra fiksuojami ir supersiela, paramatma su visa savo, kaip pasakyti, administracinio aparato pusdeviu, jie viską fiksuoja ir formuoja, nu ir garantuoja, kad ateis atoveiksmis. Net jeigu tu nenori gero atoveiksmio už savo labdarą atliktą, vis tiek tau milijonas, viens ar kitas įkris į kišenę, tau net nenorint, tau jis bus įbruktas. Ir lygiai taip pat, jeigu tu nenori susirgti, jeigu taip reikės, už tavo darbus tu susirgsi. Net jeigu tu nenori, net jeigu tu turi geriausius papildus vartosi ir net jeigu geriausi gydytojai tave prižiūrės. Nes tai yra teisingumas visatoje, jis yra nepajudinamas, už jo stovi pats Višnu ir tu negali niekaip, pats kaip sako, Višnu, aš sukūriau šitos dėsnius Krišna, aš jų negaliu, kaip sakyti, jie yra paleisti darbą ir tie dėsniai tai yra jo energijos yra gigantiškos ir tu, aišku, jis gali tai stabdyti, bet jis to nedaro, kad nepažeist visatoje tvarkos. Ir teisingumas visatoje yra absoliutus. Ir nereikia pergyventi, jeigu kokioj nors mūsų pasaulyje kokio pedofilo nenubaudžia, ar kokio aferista, ar kokio parsidavusio politiko, ar ką, patikėkit, yra tikrai kompetitingos instancijos su kompetitingais teisėjais ir teismo nuosprendžio vykdytojais, kurie tą idealiai padarys. Ir niekas, absoliučiai niekas, net ir demonai su savo mistiniam galiom nesutrukdys, nes tai yra įgalintos būtybės pačio Višnu. Ir dabar vat kaip tik atsiverčiau Garuda Puraną, pradėjau studijuot, laukiu mokytojo, kol grįš iš Bangladešo, eisiu vakarais, gal padės man, nes kiekvieną posmą ten reikia aiškinti. Ir ten yra vat būtent atsidariau tą skyrių, kur yra rašomas, reiškia gyvenimas po mirties, kas vyksta mirus žmogui. Yra prašomas senas, nuo visatos laikų senumo kelias pas mirties dievą, per kurį keliauja visi, tiek nuodėmingi, tiek dorybingi, ir vaišnavai per tą kelią keliaus, guru sakė. Net jeigu tu esi ir šventas, tu vis tiek tu keliu turėsi nukeliauti pas Yamaradžą ir stot prieš jį. Ir ten rašoma, kad Yamaradžo kūnas yra, mirties dievo kūnas yra ten kažkelia dešimtis kilometrų ir nuodėmingiam žmonėmis pasirodo baisus, baisę formą priema, o dorybingiam žmonėm labai gražią priema. Ir guru tą irgi taip pat pasako, kad jeigu ateina aukšto kalibro šventasis, tai Yamaradžas netgi nusilenkimus pasiūlo. Jeigu ateina šifa tokie kaip mes baktai, tai greitai išsprendžia ir duoda dažniausiai gimimą baktų šeimoje. Nu ir taip toliau, tai ten daug labai įdomios informacijos, ta kaip sakyt, Purana eina per mokytojų mokinių seką ir jinai buvo parašyta Vyasa Devos, o Vyasa Deva yra inkarnacija Krišnos, tai yra pats kūrėjas parašė tą apie tos procesus ir niekas negali savo jėgom tų proceso prašyti, nes tik kūrėjas pats gali prašyti, kaip ir kas vyksta po mirties. Ir ten netgi surašyti miestai, miestų pavadinimai, per kuriuos keliauja siela. Ją tempia, jeigu jinai nuodėminga, jie madūtai, tai yra pasiuntiniai mirties dievo. Ir kažkokiu būdu jinai ten per parą nukeliauja, ten kažkiek tai šimtų kilometrų, kažkokiu tai greičiu keliauja. Ten yra daug labai įdomios informacijos, aš dabar nenoriu iškreipti, tiesiog skaitysiu posmus. Ir tai, ką guru paaiškins, tą aš paaiškinsiu, nes faktas, kad reikia mokytojo, aišku, mokytojas tose dalykuose nesispecializuoja, bet jisai sakė, yra skaitęs Garuda Puraną, ką jisai žinos, tą pasakys. Tai yra, nu kaip pasakyti, tuos dalykus gali žinot, gali nežinot, vis tiek meilė Dievui vystysis. Tai nėra esminiai dalykai, bet atėjo toks periodas, kai man tai vat šita tema šiam gyvenimo tarpsnį yra įdomi. Jo labiau, kai matau kasdieną vat krematoriume degančius žmonės, kūnus žmonių, tikrai labai yra įdomu. Matau visus guldo galvą į šiaurę, yra taisyklės, ten irgi Garuda Puranoje prašyta, kokie ritualai atliekami, taip toliau. Tai va, tai čia yra subtilus dėsniai ir Vedos praktiškai labai daug tų subtilių dėsnių, beveik visos Vedos yra prašinėtos subtilius dėsnius, kurių mes savo akim nematom. Kad ir tie visi Ajurvedoje, tos trys konstitucijos, Vata, Pita, Kapha, jo, tos stichijos kūne, ar to pranos, tos gyvybinės energijos 10 rūšių, prana, samana, udana, ten kiek jų yra 10 ir ten dar porušių yra, kurios teka kaip teka, vajų, udana, samana, prana, nebeatsimenu. Dar prieisiu prie tų temų, kada studijuot. Tai irgi yra subtilus dėsniai, toliau visa astrologija, kas patikrins, irgi subtilus dėsniai, visa Ajurveda subtilus dėsniai. Ir netgi architektūros mokslas, į kurią pusę, kokį kambarį atsukti, duris į tą pusę, reiškia kiemo sadelis ten toj pusėj, šventiklėlė namuose ten, virtuvė ten, viryklė. Ten reiškia pietryčių krypti turi būti, dievybės į tą pusę žiūrėti, mėgamasis ten, vaikų kambaris ten. Tapsime, vėl, kaip tu patikrins, tai subtilus dėsniai. Astrologija, astronomija, ajurveda, sveikatos mokslai, architektūros mokslas, po to karybos mokslai, vėl krūva mistikos, ginklai su mantrom ir po to galų galę paimktą šventrašius dvasinį mokslą, kuris yra dar subtilesnis negu tie materialus dėsniai. Nu tai, ką tu? Nes tai, ką mes matom, nu tai yra patikrint lengva, bet tai, ko nematom, turi kūrėjas apreikšti. Ir Vedose knibžda tos informacijos, svarbiausia, kad ta Veda, tas kūrinys būtų neiškreipytas, būtų labai tiksliai viskas pateikta, nes vienoje lūtėje klaida ir kažkur kažkas neveiks. Dėl to buvo labai akcentuojama ir yra akcentuojama būtent mokytojų mokinių seka. Nes kažkur klaidelė, po vienos kartos ta klaidelė bus iškreipyta į dar stipriau, dar stipriau. Vat kaip, pavyzdžiui, lietuvių, aš kai studijavau tautosaką, kaip jinai kito metams bėgant, dešimtmečiams, šimtmečiams, kaip stipriai iškrypo. Dėl to labai svarbu yra ta mokytojų mokinių seka. Tai čia aš labai išsiplėčiau, bet išėjau į platumas dėl tų subtilių dėsnių ir neturėkime jokių abejonių, kad dekadašiai, kuriuos mes laikomės, dalelės eina protėviams. Džiapą, kurią kartojam, dalelė eina protėviams. Maistą, kurį aukojam, tai yra labai svarbu, dalelė eina protėviams to viso rezultato. Nekalbant jau apie mūsų tėvus, žmonas, vyrus, vaikus, senelius, ten tikrai labai greitai eina. Ir nekalbant apie tai, kad visi, kas gyvena mūsų kambaryje, tai yra milijonai, milijardai mikrobų, kilimuose, sienose, pakampėse, visos ląstelės, kurios yra mūsų kūne, trilijonai, ir šitie virusų, šitie šimtai trilijonai, visi gauna naudą. Vien dėl to, kad, pavyzdžiui, tu valgai prasadą, aukotą maistą. Visi tas gyvos būtybės kambarį, kurių mes nematom, tai yra tas mikropasaulis. Visi girdi tavo varpelio skambinimą, tavo mantrų kartojimą, visi užuodžia smilkalų kvapą. Nu, tai yra labai labai daug, ką mes galime padaryti ir prisidėti prie šio pasaulio gerinimo. Užtenka tiesiog praktikuoti ir viskas pradeda sklisti. Ir kuo tu rimčiau praktikuoji, tuo rimtesni pokyčiai aplinkui vyksta. Bet kad tai kad tie procesai sureguliuojami ir tas tų tavo praktikų dalelės nunešamos tam, kam reikia, galime būti visiškai tikri. Jeigu žmonės sukuria sistemą, kai tu gali labai greit iš vieno pasaulio krašto, iš Amerikos į kokią Indiją pervesti 10 eurų ar 100 eurų ir tai pereina ir viskas, ten krūvo procesų vyksta, tai kūrėjas tikrai turi padarę sistemą, kad kiekvienas tavo geras veiksmas būtų įvertintas ir atneštų to veiksmį gerą, kiekvienas blogas veiksmas blogą to veiksmį, ir kiekvienas dvasinis veiksmas atneštų dvasinę to veiksmį, nematerialų. Tai yra tikrai paskaičiuota ir, kaip sako, iš kiekvienos padėties yra išeitis, jeigu tu yra nuodėmių pridaryta, yra tikrai būdų, kaip apvalyti tas nuodėmes, tai irgi yra pateikta šastruose ir, sakykime, akadašio laikymasis, nebūtinai sauso, galima ir gerti, ir valgyti, bet svarbiausia, mantras daug kartot, studijuot, vat, tai tikrai yra vienas iš tų būdų, kuris yra tikrai prieinamas ir mes galime jį padaryti apskirtus metus, taip pat lankymas iš šventose vietose, maudymas iš šventose kunduose labai labai galingai veikia ir be abejo tarnystė sadų, aukšto lygio vaišnavam ypatingai galingai veikia greitai. Aišku, tų praktikų tikslas yra bhakti, skleidimas iš širdį, tavo bhakti didėja, bet kaip šalutinis poveikis yra ir tai, kad tavo nuodėmės yra deginamos. Tie nesuskaičiuojamų gimimų nuodėmingos reakcijos yra deginamos. Tai bet visi šitie procesai vyksta mums nematant ir čia reikia tik tai su tikėjimu galėti šitą pasaulį, jeigu eini su tikėjimu, kuris beje irgi yra duodamas kaip malonė iš kitų vaišnavų. Tada pamažu tau atsiverinėja šitie dėsniai iki kažkokio lygio, kad tu tikrai turėtum tvirtą tikėjimą. Ir aš duosiu dar vieną pavyzdį apie šventą vietą. Kaip šventa vieta tiesiog tave girdi. Tiesiog jinai kažkaip girdi. Ir tu gali kaip tu nori čia mąstyti, bet jinai tave realiai girdi. Ir aš tokį mažiuką pavyzdį duosiu. Man liko vieną kartą čia vienas brahmačiaris man padaro kiekvieną dieną porą čia pačių. Ir tą dieną aš tiesiog nesuvalgiau tų čia pačių, jie sudžiuvo. Ir aš vieną dieną ateinu savo virtuvę ir va tiesiog pagalvojau, sudžiuvę čia pačiai, aš noriu šituos čia pačius atiduoti gyvūnai. Vat paleidau mintį. Tada pasigaminu maistą, ateinu čia valgyti, kur visą laiką valgau ant stogo, stogas yra aptvertas tinklu metaliniu, iš šonų. Ir niekados per šitos 2,5 mėnesio niekados nebuvo bežionė atėjus. O aš tada atlipu ir žiūriu, ramiai sėdi už 50 cm už tinklo, ramiai sėdi, rami bežionė ir žiūri. Ir aš iš karto atsimenu, kad aš taigi turėjau panorėjęs duoti šitos čia pačius. Iš atsineštos čia pačius, jinai visus labai gražiai suvalgo. Nei per 2,5 mėnesio, nei karto prie tinklo nesėdėjo bežionė, jeigu prabėgdavo, tai čia su tokiais griausmais per skardinį stogą virš tinklo esantį, kur čia jos mušasi, kariauja čia ir dauginasi ir ką tik nenori daro, ir stebi teritoriją ir kad atsisėstų ramiai prie tinklo, be jokios agresijos, be jokių garsų, sėdėtų ramiai mane žiūrė, taip nebuvo ir po to karto daugiau ir nebuvo. Tiesiog tai yra davė šventą vietą labai aišku atsakymą. Tu mastai, aš tave girdžiu. Viskas, bet tai buvo, per vidų atėjo, kad pamastiau prieš pusę valandos, ateinu su lėkštė valgyt ir ramiai sėdinai ir aplamai, kad ramiai sėdėtų bežionė draugiškai ir tave žiūrėtų, man taip pat čia nebuvo ant stogo, nes čia agresyvios ir labai aktyvios tos, jos iš vis ir bijo šalia eiti ir taip toliau. Čia savo ramiai patelė, man atrodo. Ir aš tada iš karto atsiminiau tą savo troškimą, sumaitinau ir tie čia pačiai nuėjo ten, kaip sakyt, buvo panaudoti. Po to aš tą atsitikimą pasidalinau su guru, sakau, ar tikrai, nu, ar šventa vieta čia taip pat, šitam atveju tikrai mane girdėjo. Taip, sako, tave girdėjo ir jis girdė. Ir tada jis pasidalino savo istorijom, kai jisai vieną dieną buvo labai labai alkanas, išsibaigęs maistą. Ir išeidavau, sako, aš Vrindavane išeidavau naktim biškį pasivaikščiot, nes, sako, man patikdavo, kai niekas manęs tiesiog nemato. Ir sako, aš grįžau, kadangi jau tą dieną buvau labai mažai valgęs ir aš galvojau, nu va, Radarani sako, kad mano va šitoj vietoj, kur aš gyvenu, niekas nebus alkanas ir visi bus, nu kaip sakyt, prižiūrėti ir pamaitinti, aš galvoju, bet sako, ir sako, aš taip pagalvoju, bet atgalvoju, tai nėra tiesa, nes aš labai alkanas. Ir visa naktis dar yra šalkanas. Ir sako, nu, tai yra netiesa. Ir jisai tada grįžta, ir jisai žiūri, kad ten gal pirmą ar antrą nakties laukia jo vienas sadhu su pilna lėkštė ten virš 10 ar kiek patiekalų maisto. Ir tada jis sako, nu kas čia dabar, kaip taip gali būti, nes visi tuo metu miega realiai elementariai. Ir sadu sako, buvo pas mus šiandien bandara, nu kaip fistas, šventė, ir mes tavęs laukiam, kad tave pamaitint, nes pas ten buvo geri santykiai to sadu. Ir sako, mes nėjom miego dėl to, kad po šventės mes, nu, dažniausiai iki vėlyvos nakties plaunami puodai. Va čia, kai buvo Paramguru Dievo šventė išėjimo, tai irgi čia buvo plaunami tie didžiausi tie puodai iki pat pirmos ar antros nakties. Nes jeigu tu juos paliksi, tai ten viskas prikips ir bus labai sunku išplauti. Iškart plaunami. Nu, sako, va, mes įplovėm ir dėl to iki šiol nėjom miegot. Ir buvom palikę tą porciją, matėm, kad tavęs nėra ir va tu grįžai, dabar mes tau duodam. Tai va, sako, man taip, sako, buvo malonė tokia, nes, sako, tikrai buvo jau maistas išsibaigęs, labai kukliai maitindavosi, buvau išalkęs, buvau ir silpna ir va tik pamaščiau ir va taip atgavau tokį pamoką, atsakymą. Tai čia yra Vrindavandam, kur yra dar aukščiau, visi procesai vyksta negu šitoj visatoj, apie kuriuos mes čia šnekėjom. Su visais dorybingos veiklos rezultatais, ar ten su karminiais visokiais dalykais. Tai jau tai yra subtilu ir mums nesuvokima, bet Vradžia Dama yra dar labiau nesuvokima. Kaip Rupada sako, čia sienos verkia. O kaip siena gali verkti? Jis neperkelti neprasme šnekėjo. Sienos yra gyvos. Nu, sakytų, nu, klausyk, čia jau panaudojus kokių narkotikų, tai gal tikrai tas sienas atsigauna, bet šiaip tai, nu, normaliam žmogui siena yra siena, jo. Bet Vrindavane viskas yra gyva ir čia tik nuo tavo dvasinės brandos, nuo tavo meilės Krišnai Radhai lygio, tiek tas Vrindavanas ir atsiskleidžia. Ir ten dar nesuvokiamesni procesai vyksta. Kaip pati Vradžia Dama skaitosi, jinai susitraukia, išsiplečia, jeigu Radaranė, pavyzdžiui, Radaranė ar kokios nors mandžerės, gopės, joms nori nueit nuo Radaranės namų Javate iki Nandagramo, ten už kokį, kuris yra dar už kokie 20 km berods, tai jos gali nueit labai greit per 5 minutės, nes pati erdvė susitraukia ir sumažina jom kelią. Bet susitraukia ta erdvė joms, bet ne kitiems. Kiti nejunta, kad jinai susitraukia. Materiam pasaulyje, jeigu kelias, pavyzdžiui, Klaipėda Kauna susitrauktų, tai visi, kurie važiuotų ir matytų, kad jisai susitraukia. Nu, ir galų galia tas asfaltas sutrupėtų ir visa kita, ne? Bet ten susitraukia joms, bet kitiem nesusitraukia. Nu ir taip toliau. Ta prasme, ir ten yra dar labiau nesuvokiami dalykai. Tai va, mes turim tikrai į priekį ką pažint, mes turim tikrai labai įdomią kelionę, Alisa stebuklų šalyje, tokioj dvasiniai stebuklų šalyje. Ir Bhakti Yoga mus praves ir supažindins su tiek, kiek mums reikės susipažinti ir pastovi tas mūsų pažinimas plėsis. Dėl to ir sako, niekados nesustos žinojimas plėstis. Materialiam pasauliu tu gali tyrinėti iki be galo be krašto, bet dvasinį pasaulį tu visą amžinybę gali tyrinėti ir tu vis kažką naujo atrasi. Dėl to bhakti yoga ir yra gyva praktika ir jinai yra unikali praktika. Jinai kiekvieną dieną kažką naujo atveria ir duoda ir niekados nesibaigs. Čia taip, kaip būtų senelis šaltis ateina ir vaikam dovanas dalina ir visi vaikai žino, kad nu vat, vienas krepšelis antras ir jau daugiau nebus. O čia kiekvieną dieną duoda ir duoda krepšelį, tas dvasinis senelis šaltis ir niekados nesibaigia ir nesibaigs ir net po milijardų metų nesibaigs tas dovanėlis. Vis kažką naujo suvoksim ir kažką naujo pajausim, kažkokią emociją pajausim. Va. O dėl pitrilokos ir matrilokos tiesiog pamedituokim užsimdami praktiką kažkurią tai dieną ar po praktikos. Pamedituokim į tas būtybės ir pabandykim pajausti, ar tikrai mano linijai dar yra kažkas iš mano linijos, kurie sėdi tose planetose. Ir jūs pajausit, kad turbūt yra. Ir jūs pabandykit širdim pakomunikuoti ir nusiųsti kažkokį tai palinkėjimą ar po praktikos nusiųsti kažkokį tai pasakyti viešpatį. Padėk jiems ten, nors jų aišku padėtis geresnė turbūt negu mūsų, bet vat pabandyk pakomunikuoti, aš tą darau, kažkas tai gaunas. Kažką juntu, bet tai turi būti per širdį daroma, nes tuo metu reikia biški iš kūno būti išsitapatinus, nes kūnas trukdys. Kūnas nukreipia sąmonę į išorę labai stipriai. Tai va tiek norėjau pasidalinti. Praeis metai tą pačią temą gal vėl dalinsios jau dar kitam lygį. Bet tas, kas atėjo, tą ir dalinuosi. Kad, ai, dar va ta paskutinė tema, kai žmonės apie tą pasaulio keitimą, ne? Irgi labai labai įdomi tema. Reiškia, kodėl tas blogis dabar sustiprėjęs yra. Dėl to, kad, nu, matomai, nematomai, iš tikrųjų taip yra, bet net ir teoriškai, noriu taip tiesiog samprotaut, kad įrodyti tiem, kurie netiki. Tiesiog ant planetos yra asmenybės, kurios tą nepykantą ir tą norą suskaldyti žmonės generuoja įvairiausiais būdais. Per socialinę inžineriją, per ritualus, demonam ir taip toliau. Skaldo žmonės ir silpina ir ima į kontrolę. Ta visi jaučia. Ir kodėl tos blogos būsenos žmonėm užeina? Net jeigu jiem ir tam žmogui ir gerai, bet jis blogai jaučiasi. Dėl to, kad visos Žemės planetoje dabar va, ta subtili minčių energija negatyvinai yra labai stipri. Ir lygiai taip pat labai mažai ką šneka internete, kad lygiai taip pat, kaip demoniškos būtybės darbuojasi, kad žmonės įstumti susiskaldimą, susipriešinimą, į patyčias ir taip toliau. Tai lygiai taip pat ir, reiškia, lygiai taip pat ir šviesiosios būtybės iš įvairiausių sluoksnių ir lygių irgi darbuojasi, kad žmonės nepasiduotų, kad žmonės nenueitų klystkeliais, kad žmonėm atsivertų akis, kad jie vienytųsi, kad jie garbintų kurėją. Ne? Bet šiuo metu stipresnė vis dėlto yra demoniška įtaka, nes tai yra Kali Yuga. Kali Yuga kaip naktis. Naktį tiesiog dvasios ir piktos dvasios įgauna jėgą. Tiesiog taip yra, palei gamtos dėsnį. Jos yra stiprios. Taip ir Kali Yuga kaip naktis. Čia ateina daug įsikūnyje gyvų būtybių, kurios nėra pačio švariausio sąmoningumo, sąmonės, dažnai nuodėmingos būtybės. Ir jos, nu ką, jos nežino, kaip kitaip semtis laimę, kaip kitus valdyti, kitus kontroliuoti, kitus išnaudoti, kitus gazdinti, nu ir taikyti savo metodus, kaip tai pasiekti. Gazdinti, manipuliuoti. Ir aš kaip sakau, bet aš turėjau tokį apreiškimą, matymą, noriu dar pasidalinti. Kai buvo Astros Genovaitės, neatsimenu, ir ta moteris, aktyvistė Vilniuje. Jinai rengė mitingą ir tas mitingas buvo vienas iš didžiausių ir mes prisimenu, tada važiavom iš Paislio sudalyvaut. Ir labai labai įdomu dalyką aš pamačiau. Tame mitinge tu buvo daug žmonių, buvo labai labai gera energija sugeneruota. Į tą energiją, aišku, juto Seime sėdintis asmenis. Nei visus buvo nukreipta. Ir aš pamačiau prie Seimo, realiai virš Seimo, aš pamačiau tokį kaip kalną dydžią juodą energiją. Virš Seimo. Bet ta energija sklido ne kiek iš pačio Seimūnų, bet kiek iš kažkokių struktūrų, kurios yra, kaip pasakyt, įtaką daro Seimui, valdžiai. Tasme, užjūrio labai labai galingos struktūros. Bet tuo pačiu metu man parodė, kad yra milžinas ant molinis milžinas. Milžinas ant molinių kojų. Kad ta visas struktūros, tos visos bankinės, dar kokios tenais, kur mes daug kartų kalbėsim, ir vis daugiau tiek žurnalistai, tiek kiti tyrinėja, visos jos turi galę tik tais ant keletos dalykų. Tarpsime, visą jų galę stovi. Tai yra ant melo, tai yra ant dezinformacijos ir ant bauginimo. Viskas. Nuo to momento, kai žmonės sužino tiesą ir metai iššūkį baimiai, visas tas milžinas ant molinių kojų tiesiog dūžta. Ir toks buvo labai dvigubas jausmas, kad realiai, nors tai yra galinga struktūra, galingos struktūros pasauliniu mastu veikia, bet jos visos yra galingos tol, kol jos turi žmonių palaikymą ir kol jos visos yra pasislėpusios. Nėra tiesos, kol nėra tiesa išryškinta. Ir kol žmonės yra nesusivienyje ir baimėje. Tik žmonės gautų tiesą ir po to vienytųsi, viskas, jie nėra be šansų. Dėl to pagrindinis ginklas tų visų demoniškų civilizacijų ir kultūros yra kuo labiau paslėpti tiesą, kuo daugiau dezinformacijos ir kuo daugiau suskaldyti ir įbauginti žmonės. Nepykanta pasėt tarp žmonių ir įbauginti. Viskas. Tai va ta aš tikrai turėjau matymą, tai buvo realus matymas. Ir aš labai labai realiai mačiau, kaip iš to, kaip po to buvo ta moteris puolama ir visas tas mitingas puolamas, dergiamas ir neatstatomos laidos apie tą protestą akciją, kad ten, žinai, vos ne buvo, žinai, pasikesintai politikus, taip toliau, aš pats buvau, viską žiūrėjau ir viską mačiau ir energiją jutau. Iš to, kaip buvo jis po to puolamas ir trypiamas ir kaip buvo norima susidorot su tą moterimą, aš supratau, kad buvo labai stipriai pajudinti tie tamsus sluoksniai. Ir visiems buvo norima parodyti, kad jeigu jūs toliau dar taip darysit, va taip abus jums. Toliau reiškia įbauginti. Va. Tai va irgi subtilė energija. Tu akim nepamatysi to, bet vidiniam akim mačiau. Ir lygiai taip pat, kai tu nueini į, pavyzdžiui, kokį gerą mitingą, kur žmonės du dalykus apreiškia. Tiesa ir vienybė. Ten yra tokia energija ir va ta mitingė, aš nesakau, kad ten galbūt gal kažkas ir buvo užriebinta, ar gal kažkas neteisinga buvo kokį vienas ar kitas dalykas pasakytas, bet tame mitingė tiesiog žmonės šnekėjo tiesą. Tai, ką jie, nu, dauguma tiesą sakė. Galbūt ir viską tiesą, nes aš ne viską girdėjau ir taip toliau, bet jie šnekėjo tai, ką jie mato, tai, ką jie išgyvena, jie ėjo už teisybę ir tame mitingė buvo tiesa plus vienybė. Ir to mitingo energija buvo irgi labai labai stipri kaip kalnas, labai šviesi. Užtat aš grįžęs daug įrašų dariau, nes aš labai labai senai buvau buvęs tokia mitingė. Ir net jeigu tu nieko apčiopiamai nepasieki, pavyzdžiui, valdžia nepakeičia savo sprendimo, tuo metu tai buvo apie dėl sprendimo apie tas vakcinas, dėl vakcinavimo, Reiškia, jeigu tu niekur nedasigauni, vis tiek yra labai daug gražių, gerų dalykų įvyksta. Tai visų pirma, tu gauni labai daug jėgos kalbėti tiesą ir vienytis, labai daug pozityvo gauni. Ir aplinkiniai visi, kurie dalyvauja ir kurie nedalyvauja, gauna tą bangą. Ir įsikvėpia vienytis ir eit už teisybę. Tai yra labai galingas dalykas. A visi žmonės, kurie orientuoti į rezultatą ir labai vartotojišką sąmonę turi, jie galvoja, ai, nieko jie nepasiekė, tai aš ir nevažiuosiu kitą kartą. Nu tai va tokie, va tada sėdi ir rašo komentarus Facebook'ose ir jos toliau pjudo. Va tai, ir po to buvo dar keletas, kur buvau nuvažiavęs ir ten nebuvo tokios stiprios atmosferos, nes jau buvo žmonės pradėję palūžinėti, bet vis tiek buvo gera energija. Tai vat kaip ta subtilė energija veikia, kaip jinai cirkuliuoja, persiduoda ir būkim tikri, kuo mes daugiau atliksim dvasinės praktikos, kuo daugiau baktų bus žemėj, tuo ta dvasinė energija labiau atremsta tamsią energiją. Nes dabar tikrai vyksta karas. Energetiniai plotmiai ypatingai informaciniai erdvėjai. Ir man labai patiko viena, man atrodo, Erika Drungytė, Nemunas žurnalo redaktorė. Man labai patiko jos mintis, kas gali suvienyti lietuvius dabar. Vienas dalykas tik tais. O čia geras klausimas, ane? Tiesa. Nu tai pataikė, supranti žmogus, dešimt tik tais tiesa gali suvienyti. Netgi pačius aršiausius priešus. Jeigu tu tiesą žinai, nu viskas, tu tada, nu, tada susivieni. Dėl to yra stengiamas, kiek įmanoma stipriau iškreipyti tiesą. Ir vat kas dabar su tom visom vakcinom čia įvyko ir kaip ta tiesa dabar rutuliojasi ir skleidžiasi ir kiekvienoje šaly praktiškai, kiek aš domėjausi, nu, vyksta teisminiai procesai dėl tų vakcinų. Reiškia, nu, lenda tas brudas į viešumą. Nuo sutarčių sudarimo su Europos Sąjunga iki žmonių nukentėjimo ar mirimo ir taip toliau. Va ta tiesa ir atsiskleis. Ir kiekvieną kartą, kai bus kažkoks tai va saldainiukas pasiūlomas, žmonės supras, kad tai yra dažniausiai apgaulė. Dažniausiai apgaulė su noru pasipelnyti. Ir kažkokius tikslus kitokius pasiekti. Kaip dabar aiškins, kad skaitmeniniai pinigai yra prieš terorizmą, prieš korupciją, prieš plovimą, bet įpakuos taip, kaip ir vakcinos buvo jūsų gėriui ir grinų pinigų naikinimas jūsų gėriui, arba, reiškia, šitų Ukrainos gelbėjimas yra jūsų gėriui. Taip, Ukrainą reikia gelbėti, paprastus žmonus reikia gelbėti, bet dar labiau reikia gelbėti savus žmonės, ant kurių Lietuva statėsi. Ir ant kurių tu gyveni iš lietų pamatų. Tau ukrainiečiai nemokėjo mokesčių, už jų pinigus nebuvo klojami keliai, statomi tiltai, mokyklos, universitetai. Nu, čia buvo daroma už tavo va šitų pensininkų, kurie yra apgailėtinoj padėtyje. Vat už jų darbas yra. Jų kraujas yra išlietas tai, ką mes turim dabar. Ir pirmoje eilėje reikia gelbėti va tuo žmonės, mano manimu, kurie yra va pensinio amžiaus ir senoliai. Visas provincijos ir taip toliau. Va tos reikia gelbėti žmonės. O po to, kai tu apsitvarkysi savo šalį ir čia nebus beveik jokio benamio, jokio narkomano ar alkoholiko, jokios močiutės, kuri supranti už 300 eurų per mėnesį turi gyvent. Vat kai tokių neliks, va tada tu įsileis kažkokią grupę žmonių iš kitos šalies, bet pastatyk jiems sąlygas. Kad jeigu jie nori čia gyventi, jeigu būna geri, laikosi kažkokių taisyklių, kultūros ir taip toliau. Vat taip aš daryčiau. O dabar supranti ką? Gelbėjim kitus, o savi miršta arba begelbėdami kitus, skęstam patys. Net kaip visa Europa realiai ir paskendo. Ir aš manau, kad tai irgi buvo vienas iš planų šitos propagandos, kad viską uždaryt, verslus Rusijai uždaryt ir taip naikinti toliau smulkų ir vidutinį verslą. Reikėjo verslus uždaryti per koroną, dabar per karą. Nu. Ir per tai buvo pasiektas ir dujų užbrangimas, ir naftas. Aš manau, kad tai buvo padaryta specialiai. Taip, aš esu žmogus, kuris tvirtai netikiu, bet žinau, kad Kali Jugui sąmokslas yra ant tiek stipriai paplitęs, kad nereikia būti jokių teoretikų. Jis tiesiog yra. Ir netgi daugelis žmonių, ir netgi mes kartais patys neįsisąmonintimi, tai padaro. Nes sąmokslas tai yra, kai tu sieki vieno, bet deklaruoji kitą. Jis netgi gali būti paprastuose santykiuose, kada vaikinas merginai sako, aš noriu tave globot, o iš tikrųjų jo motyvas yra ją savintis. Jis gali tai įsisąmonint ar neįsisąmonint, bet jis daro sąmokslą. Ir kai žinai, to terminai sąmokslo teoretikas, tai jie yra grinai kodavimas, atmušinėjimas žmonių, nes sąmokslo teorija buvo šita frazė išrasta CŽV, kada žmonės pradėjo kvestionuoti oficialiai pateiktą Kenedžio nužudimo teoriją. Kai pradėjo kelt, kapstytis giliau, kodėl Kenedis buvo nušautas ir ar tai nepadarė kartais kažkas tai iš tos pačios valstybės saugumo. Ir tai buvo tada sukurtas šitas sąmokslo teoretikas ir prie tos frazės buvo lipdomas neigiamas pastoviai atspalvis ir dabar užtenka pasakyti, tu esi sąmokslo teoretikas ir iš karto eina neigiamumas. Nu, tai čia yra irgi, nu, kaip pasakyta, manipuliacija, viena iš socialinės inžinerijos tokių metodų, ne inžinerijos, bet, sakykime, nuomonės formavimo metodų. Sugalvot frazę ir prie tos frazės lipdyti neigiamą atspalį. Tai va, tai tiesa gali suvienyti žmonės, bet už tiesą reikia kovoti ir tiesą reikia šnekėti. Tai, ką tu matai, tai, ką tu jauti, tai, ką tu galvoji, reikia šnekėti, bet neįžeidinėti. Nereikia įžeidinėti. Nes viso visatoje nuo pat neatmenamų laikų egzistuoja dvi civilizacijos. Dieviška ir demoniška. Jos egzistavo milijonus metų atgal ir jos egzistuos milijonus metų į priekį. Toks yra Krišno žaidimas. Bet jis patupdo į vieną kiaušinių formą, į vieną, kaip sakyt, erdvę, du mentaliteto būtybės, dviejų mentalitetų. Ir visą laiką vyksta tarp jų kova. Bet visą laiką laimi tos būtybės, kurios kultivuoja dievišką mentalitetą. Ateina avataras, ateina Narasimha, Varaha, Vamana ir taip toliau. Išgelbsti. Taip Krišna atlieka savo žaidimus. Dvasiniam pasaulis negali atlikti savo žaidimų, nes dvasiniam pasaulis nėra blogo mentaliteto. Bet materiam pasaulyje tai yra vieta, kur Krišna gali pasikauti, kur yra įvyksta baktų gelbėjimai, kur Narasimhadeva ateina demonus pliešo, arba ateina Arjuna su Krišna su mistiniais ginklais kovoja, Ramachandra kovoja su galingais demonais su mistiniais ginklais. Va ten jisai, tam, kad jis atreikštų iš tos žaidimus, viena iš pažiūrėjų, kad būtų atreikšti žaidimai, yra sukuriamas mitus pasaulis. Yra demoniškos mentaliteto būtybės, dieviškos mentaliteto, atvyksta konfliktai ir taip toliau. Tas vyko ir vyks. Nu. Ir, bet jį reikia apie tai šnekėti. Ir visos vedos labai daug šneka. Jūs paskaitykite Šrimad Bhagavatam, jūs rasit labai daug aprašymų ne tik apie dieviško mentaliteto asmenybės, bet ir apie demonus. Nu. Tai jeigu jie egzistavo, to mentaliteto asmenybės egzistavo šimtus tūkstančių metų atgal, kodėl jos negali egzistuoti dabar? Jeigu tada buvo jų mokytojų mokinių sekos, kodėl jos negali būti dabar? Jeigu yra ištisos planetarinės sistemos su tokiom civilizacijom, jie turi savo sampratą apie visuomenės stygavimą, kontroliavimą, apie valdymą. Jie turi savo sampratas, viskas ten pagrįsta baime, nauda, manipuliacijom. Nu. Tai yra tokia kultūra, toks mentalitetas. Ir žemėje dabar nusloksniuojasi tie dalykai. Ir, bet kas įdomiausia yra, kad tai yra daroma subtilio ir dviejai taip pat tas daroma irgi. Ir aš manau, kad žemėje tikrai vyksta daug ritualų, kuriuose garbinamos šitos galingos demoniškos būtybės. Ir lygiai taip pat vyksta daug ritualų, kur garbinamos galingos dieviškos būtybės ir pats kūrėjas. Bet kadangi Kali Yuga, va, tų dieviškų dalykų vyksta mažiau. O mes šitam žaidime dalyvaujame, mes turime tą dievišką planą, tą dvasinę kultūrą dievišką skleisti. Pirmiausia, savo gyvenime įgyvendinti ir tada pobiškiai, kiek įgyvendinai, tiek ir daliniesi po to su kitais, o taip kaip aš dabar dalinuosi. Aš pavyzdžiui, kai einu prie šventų ežerų, yra mokytas pamokęs, kaip aukot vandenį šventą ežero, pažiūrė Radakundos vandenėlį, tu aukoji pačiai Radakundai. Bet tu eini pirmiausia per visą mokytojų mokinių seką, Brahma, Narada, Vyasa, eini iki per žemyn, iki Čaitanios Maprabūno, Čaitanios per savo paramparą iki savęs, iki savo mokytojo ir po to mokytojai pasiūlės, tada jau siūlai už mamai, tėčiui, seneliams, savo artimiems giminaičiams, draugams, va, ir protėviams. Ir visa tai eina, ta nauda eina jiems, ypatingai jeigu tu va taip darai jau specifiškai, vadinasi tarpanam. Tai aš tą darau, štai aš tą pamokslauju, tai veikia ir tai padeda. Tai yra dieviška kultūra, tai yra dieviškos kultūros elementas, va šitas dalykas, tai yra aukos atlikimas už kažką. Tai yra dieviškos kultūros. Ir jeigu žmonės tą praktikuotų, tai yra absoliučiai dauguma, pavyzdžiui, kauniečių, vilniečių vakarais pasimelstų už save, už kitus. Tai čia aš nežinau, čia neįmanoma būtų to nei Kauno, nei Vilniaus, nei tos Lietuvos paimti su visokiais nešvariom teorijom, valdininkais ir prastumt kažkų. Tai neįmanoma. Tiesiog, nu, susiformuotų tokią energiją, kuri, nu, neleistų įeiti, vat, visokioms tokioms ar struktūrom, ar žmonėm, ar kitam mentalitetui. Tiesiog, kaip ir mes pradėjom šitą paskaitą, nu, jau gaunasi kaip paskaita, kad yra labai daug nematomų dalykų, kurie vyksta mums atliekant veiksmus mintyse, žodžiuose ir veiksmuose su fiziniu kūnu. O jeigu tu medituoji, tai vyksta ir su fiziniu kūnu, fizinio kūno lygmenyje veiksmas, ir reiškia žodžio lygmenyje, ir minties lygmenyje. Ir ten kokie eina rezultatai, ir kaip ten koks poveikis aplinkai daromas, mes nesuprasim, bet kad jis eina, tai 100%. Neveltui yra sakoma, kad ten, žinai, koks nors, net yra šventrošiuose, netgi kilometražas, aš ten skaičiau, kad tas, kuris garbina labai labai tyrai šalagramą šilą, tai ten kažkiek kilometrų aplink spinduliu eina apvalomoji jėga, ten net nurodyta, kiek kilometrų eina. No. Tai būna harinama rimta eina, kur rimtai gėda baktai, tai tu junti, nu, kilometrais tą vibracija, kurie eina. Gal garso gali ne jūs, bet gali jausti energiją, kuris sklinda. Arba nuėk va čia kažkur, tai kokią šventą, tikrai autoritetingą vietą Vradžioje, kur tikrai raso šokis yra vykęs ir vyksta iki šiol, ar dar kažką. Nu, tu junti net fiziškai, kad ten yra, nu, kažkokia kita energija ir, ne, ir tiek yra švari ir tiek apvalanti, kad, nu, tarsi palaima būt jau jautiesi labai labai sėkmingas net ir minutę ten pabuvęs. Ir po to tu išeini iš tos teritorijos, nors ten yra ta pati Vradžia, tu jau nebejunti tokios stiprios energijos. Pavyzdžiui, prie Radakundos nuėjęs, tu jausi visą laiką labai stiprią energiją, tu nuėsi nuo Radakundos toliau, gali į kitą vietą nuvažiuoti Vradžias, tu jau tokios energijos nebejausi. Bet prie Radakundos ežero tu ją jausi. Arba tu nuai iki vietas, kur rasų šokis vyksta iki šiol, tu jausi specifinę energiją. Nu. Tai va, nenukabinkim nosės, ieškokim teisybės, net ir ieškokim per surinkimus, melskimės net ir Dievui, kad duotų suvokimą už ką balso taip, nes tie žmonės realiai įtakos baktų gyvenimą ir nebaktų su gyvų būtybių. Reikia išrinkti kažką teisingą, aišku, yra tokių ir teorijų, kad, nu, skatinimų iš vis neit balsuot, bet aš manau, kad yra Lietuvoje žmonių, už kuriuos tikrai verta balsuot. Kaip ir Aidas Gedvilas, kur balotiruojasi dabar į šitos merus. Ta pati Astra, ta pati tas pats, kaip buvo prezidento rinkimai, Puidokas, krikščionis yra ir praktikuojantis. Ir daug kitų, manau, kad čia žinosim. Patys atsirinksit, kaip sakyt, net ir iš veidų jau kartais matosi, kai žmogus šviesas. Tai reikia melsis, kad tą tiesą atvertų ir už tą tiesą reikia eiti. Ir apie ją kalbėti. Ir vienytis. Nes kas, bet jau Lietuvoje jau tokia kultūra paskleista. Tu darai gerą, iš tavęs tyčiosis. Tu darai blogą, tave supranti palaikys. Bet jeigu tu tik kažką gero nori padaryti, iš kart iš tavęs tyčiojas. Ir jau tas patyčias, jau aš pastebėjau, persismelkia net pas normalių žmonės, jau jiem tampa kaip norma. Kad ką žmogus bedarytų, yra netikima ir iš kart kritikuojama. Nu čia yra, va tai yra tikrai... Aš šiandien vieną tokią paklausiau Lino Jurgučio. Aš jį kartais paklausau, man jo mintis patinka. Kai žmogus nuo širdžiai nori eiti ir kovotų žmonės, ir iškiai jisai parašęs, kad jūsų tautos prezidentas, tai yra, kurį jūs turit patys įsiauginti, ir iškart žvengiančių, kritikuojančių, iškart šoko kritikuoti, jisai toks, anoks, ten manipuliatorius, aferistas, da. Nu, tai tu nuvažiuok, ar paklausyk, pabendrauk, aš esu jam ir Facebook'e parašęs per Messenger ir reiškia savo minčių. Tavarsime, iškart blogai, aš nenoriu jo propaguoti ar ten jį iškelti, bet kaip pavyzdį duotų. Vat jis kaip tik šiandien apie tai šnekėjo, kad sako, globalistai savo pasiekė, jie pasėjo tokią neapykantos kultūrą, kad kas bebūtų dabar, kas ką bedarytų, iš karto pirmiausia ieškomi trūkumai ir iš karto pilama kritika. Netgi paprasti žmonės, tie, kurie ieško, kas už juos kovotų, ir kai toks žmogus atsiranda, jie iš karto kritikuoja. Ta prasme, nereikia priešų, jau viens kitas žmogus ėda. Tai yra tikrai pasiekimas, ir labai rimtas. Tai mat, aš atvirkščiai noriu papropaguoti ne viens kitą ėsti. Aš netgi mačiau Lietuvos vaišnavo forme tokie dalykai vyksta. Kai buvo ten užduotas klausimas, ten kieno projektas, nu, aš ten neminėsiu vardu, vat sako, yra toks Lietuvoj projektas, ar čia yra to žmogaus asmeninis projektas, ar tai yra visų vaišnavo projektas, ar taip. Tai vietai to, kad būtų pasakyta, kad tai yra asmeninis projektas, ar tai ten visų vaišnavo projektas, kažkai buvo nueita iš karto kritikuot pačią asmenybę, kuri už to projekto stovi, nors ta asmenybė labai daug yra nusipelniusi Lietuvoje, iš karto neigiamai kritika nukrypta nuo temos ir gavosi kaip, nu žinai, kaip nešvari vieta, va, tu skaitai ir apsiterši, iš karto išjungi. Tai tas labai, va, ir tarp vaišnavų yra, pirmo lygio vaišnavų, materialistiškų vaišnavų paplytę, tai yra iš karto ieškoti trūkumų. Nesvarbu, ką žmogus gero daryt, bet ir dažniausiai daro žmonės, kurie patys kenčia. Ir kadangi dabar žmonių labai labai daug kenčiančių yra, jie tokią formą išpila savo kančią. Tai va, būkime atsargus, geriau praktikuokime, nuo ko ir pradėjom. Kadangi yra subtilus dėsniai ir visą tai persiduoda kitiem, praktikuokime maldą, praktikuokime kirtaną, praktikuokime džiapą, dievybių garbinimą, maisto aukojimą, maitinkim gyvulėlių žiemą su prasadu, maitinkime giminės savo draugus su prasadu, duokim paskaitų klausytis, yra dabar paskaitų ir pasauliečiam pritaikytų, kur veda įvedinę filosofiją. Ir baktam, darsime, visko dabar yra, tai geriau dalinkimės, ne kas ką pridarė, kas kur ten ką apsitrėdė ir pratrėdė, ar dabar kokį vaiką išprievartavo. Tai dabar, va, aš pažiūrėjau Facebook, aš kiekvieną dieną, nu, kažkiek pasižiūriu, pasidu, tai visi apie tą patį rašo, supranti? Tarsi nebūtų kitų naujienų. Nu taip, tai yra svarbu, Seimo narys įtariamas, ten išprievartavim, mažamečio pedofilė, bet nieko kito, žiūriu, nerandu. Na, vietai to, kad supranti geriau kažką tai nu, pasidalinti tokio, kas spręstų situaciją. Hebra būrėmės, tėvai būrėmės, dabar yra, kiek skaičiau, ten yra pavojus tom alternatyvio ugdymo mokyklėlėm, jo ten su lėšų skirstimu, kažkas neteisingai vyksta. Yra Lietuvos tėvų forumas, yra šeimos sąjūdis. Šeimų, tu nueikit vieną kokią susirinkimą, jūs pasidomėkit, ką žmonės, jūs pamatysit, kiek aktyvių, entuziastingų ir pozityvių žmonių renkas, tai jums taip nublėstate visi murmėjimai, neauksėjimai, pikimai, vėmimai tam Facebook'e, kad viskas blogai, čia bus hana, čia viskas, vos ne bunkerį kasimės. Supranti, vat, tu nueini prie kitų žmonių, prie ne, kurie konstruktyviai masto, kad kažką reik daryti, o ne viens į kitą badyt, ir tu visai kitam pasaulyje, kitoje visatoje atsiduri. Tu nueini į kokį Facebook'ą, tu atsiduri, nu ką, tu kaimo tualetė praktiškai. Vien išmatos. Kaip viskas blogai, vos ne kaip terapinis klubas, sakytas Facebook'as tampa jau kaip susirinkimo vieta, kur žmonės bando išsipuliuot. Nu. Ir labai mažai tu rasi kažkokių gražių, šviesių dalykų. Viena eina kažkokia, tai supranti. Nu, at kaip sakau, ta vieta tampa kaip kaimo tualetas, kur tu įeini, nu visur smirda. Taip ir čia, tas tą padarė, tas tą padarė. Tai nereiškia, kad pati sistema kaip Facebook'as yra bloga, aišku, jinai yra, turi ir savo blogų dalykų, jinai filtruoja, bet ją žmonės vietai to, kad panaudotų šviesai steigti, reiškia skleis, jie naudoja vien save kitą, viens kitą dar kapuot. Nu. Ir supras, kad kiekvieno komentaro rašymas, kiekvienas ten gilinimas į tuos įrašus, postus vadinamus, tai yra tavo energija ir tavo laikas. Ir tu tą laiką ir tą energiją, jeigu tu skirtum šviesai, kad ir maldai už kažką, tai netgi už tą politiką, kuris tikrai nesąmonės daro, yra pasiklybės, tu gali arba ant jį rašyti blogą komentarą, arba tu gali už jį sukartuot mantros. Tu sugaiši tam 5 minutės ir tam 5 minutės. Koks bus to blogo komentaro efektas? Dar vienas šūdas į kaimo tualeto skylę. O koks bus efektas tavo žepos neišmatuojamas? Tai vat ir renkiesi. Ir jeigu, vat kaip ir pradėjom, jeigu tu galvoji, kad tavo tos žepos kartojimas nebus susietas su to žmogum, už kurį tu kartoji, tu labai klysti. Nes tai bus tikrai susietas. Nes žmonės, kurie, sakykim, yra daro žalą, ne tik Lietuvai, bet ir pasauliui, už juos pirmiausia tai ką reikia? Reikia melstis. Taip kaip Kristus meldės. Nu, pirmiausia. Ir aišku, jeigu ten ir kitos priemonės naudoti, gintis ir stovėti už save, už teisybę ir visa kita. Nes jų buvo, yra ir bus. Atsiminkim 2. pasaulinį karą, 1. pasaulinį karą. Pasižiūrėkim Šiaurės Korėja, Kinija ir kitas šalis, kur yra tai atvirai daroma. Ir vien dėl žmonių nevieningumo tai įvyksta. Tai va, tai subtilūs dalykai jie veikia. Būkime be baimės ir be bejonių. Viską, ką mums reikia dienos metu padaryti, tai yra kuo šviesiau praleisti dieną, kuo daugiau praktikos atlikti, kuo geriau pareigas atlikti ir nepamiršti domėtis, nu, būti socialiai aktyviu. Va, ir viskas. Ir kuo daugiau tokių žmonių taip elgsis, tuo didesnis galimybė ir tuo greitesnis pokytis, šviesus pokytis ateis į žemę. Radė, radė.